ഇനി നിസ്മി ജാമേരിക്. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Niboneza nshuti muduteze amatwi kimwe n'abandi bamenyesha makuru bagenzi banje babaye amakuru twari bateguriye kandi tubashikiriza turi mu ngo zacu. Ubu ndi kuri mikro iwanje mu rwego rwo kwirinda umugera wa corona. Abarundi baba mu ikambi y'agateganyo ya Kivimvira mu buseruko bwa Repubulika ya Demokrasi ya Kongo bavuga ko bageramiwe n'inzara kandi bakorera amafaranga y'intica ntikize.
Kwigituma tuza turashonje ntitugaburirwa ku rugero tuhabwa indya rimwe naho nyine saa kumi n'imwe size ariho tuzakoronka indya none indya bakuhasizeri saa kumi n'imwe uzotunga umuryango wazotunga abana.
Uyo ni Hategekimana Penina umurundikazi w'impunzi mu ikambi y'agateganyo ya Kavimvira. Mu gihugu cya Espanye igitigiri cy'abantu biswe na virusi ya corona kiyongeye abantu 849 mu gihe cy'amasaha 248 gusa. Kapitene wa ekipe ya Barcelona Lionel Messi yatangaje ko abakinnyi bose bemeye gukatwa umushahara wabo ku rugero rw'ibice 70% muri iki gihe Espanye iri mu bibazo yatewe na virusi ya corona. Umuntu wa mbere yitabye Imana ahitanywe n'ikiza cy'umugera wa corona muri Tanzania. Ibihugu by'Uburayi ari byo Budage, Ubwongereza n'Ubufaransa biraha Iran ifashanyo iyo mu rwego rw'ubuvuzi naho Amerika yavuye mu masezerano n'icyo gihugu ikanagifatira ibihano. Aya makuru nayo yandi tubafitiye mu karere k'ibiyaga binini tugaruka ko mu kanya gatoyi hafi y'amaradiyo yanyu. Tuhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mu gihugu cya Espanye igitigiri cy'abantu bishwe na virusi ya corona kiyongeye abantu 849 mu gihe cy'amasaha 208 gusa. Edi Gwema adufitiye ibindi kuri iyi nkuru.
Uwo ni wo mubare wa mbere munini w'abantu bapfuye muri icyo gihugu ku munsi kuva icyo cyorezo cyahagera. Bibaye mu gihe muri icyo gihugu bari batangiye kubona igabanuka ry'umubare w'abantu bashya bandura iyo virusi. Abantu bamaze kwicwa na virusi ya corona muri Espanye bamaze kurenga 800,000, abamaze kwandura iyo virusi bo bamaze kurenga 94,000. Umujyi wa Madrid niwo wibasiwe cyane na virusi ya corona. Abantu barenga 3,600 bamaze kwicwa n'iyo virusi, mu gihe hafi 28,000 bamaze kuyandura. Espanye nicyo gihugu kiza ku mwanya wa kabiri nyuma y'Ubutaliyani gifite umubare munini w'abantu benshi bamaze guhitanwa na virusi ya corona ku isi. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho kuri uyu wa mbere hapfuye abantu barenga 500. Nibwo bwa mbere umubare nk'uwo ugaragaye kuva iyo virusi yavugwa bwa mbere muri icyo gihugu mu kwezi kwa mbere. Muri Amerika kugeza ubu haravugwa abantu 300,000 bamaze kwicwa na virusi ya corona, abarenga 160,000 bamaze kuyandura. Ku isi hose abantu barenga 338,000 nibo bamaze kwicwa na virusi ya corona, mu gihe abarenga 800,000 bamaze kuyandura.
Urakoze Edi. Umuntu wa mbere yitavye Imana ahitanywe n'ikiza cy'umugera wa corona muri Tanzania. Umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu mu gihugu cya Tanzania Umi Mwalimu yatangaje uno munsi kwa kabiri ko umunyatanzania w'imyaka 49 yabaye umuntu wa mbere yitavye Imana ahitanywe n'ikiza cy'umugera wa corona. Umuntu avuga ko yari asanzwe afise ibindi bibazo by'amagara. Umuvugizi w'umuryango wiwe yatangaje ko uwo muntu aza gushingurwa ku muhingamo uno munsi kwa kabiri akikujwe n'umuryango wiwe. Ku munsi wa mbere Tanzania yatangaje abandi bantu bashasha 5 abandi umugera wa corona. Igitigiri cy'abamaze kwandura uwo mugera muri rusange mu gihugu akaba ari 19 n'imimburiburi. Umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu muri Tanzania Umi Mwalimu yabwiye abamenyeshamakuru ko gushika ku munsi wa mbere w'indwi abantu 19 aribo bari bamaze kwemezwa ko bafise umugera wa corona. Babiri muri bo aturuka mu izinga rya Zanzibar. Umusatirizi akomeye cyane akaba na kapitene wa ekipe ya Barcelona Lionel Messi yemeje ko ekipe yose yemeye gukatwa umushahara wayo ku rugero rw'ibice 70% muri iki gihe Espanye iri mu bibazo yatewe na virusi ya corona. Ibindi na Edi Gwema.
Amakuru yuko ikipe yose ya Barcelona yemeye gukatwa umushahara yagaragaye bwa mbere kuri page ya Instagram ya Lionel Messi. Mu butumwa bwe kubamukurikira, Messi yanditse kandi ko abakinnyi bose b'ikipe nkuru ya Barcelona biyemeje guteranya amafaranga yo gufasha guhemba abakozi b'iyo kipe batagikora. Ni mu gihe igihugu cya Espagne ikipe ya Barcelona ibarizwamo kimaze iminsi cyugarijwe na virusi ya corona. Uyu rutahizamu w'imwe mu makipe akomeye cyane ku isi yananenze imyitwarire ya bamwe mu bayobozi b'iyo kipe n'uburyo birengagiza ibyifuzo by'abakinnyi iyo bari mu biganiro ku masezerano y'akazi. Byitezwe ko andi makipe yo muri shampiyona ya Espagne nayo afata ibyemezo nk'ibyo abakinnyi ba Barcelona bafashe. Akimara gusohora ubwo butumwa, abakinnyi hafi ya bose ba Barcelona bahise nabo babushyira ku mbuga zabo.
Urakoze Edi. Ibihugu by'Uburayi ari by'Ubudagi, Ubwongereza n'Ubufaransa biraha Iran ifashanyo mu rwego rw'ubuvuzi, naho Amerika yavuye amasezerano n'icyo gihugu ikanagifatira ibihano. Eugene Mukankusa dufite irindi kuri iyi nkuru.
Ibyo bihugu byoroheje igemurwa ry'ibikoresho byo mu buvuzi ku gihugu cya Iran. Nubwa mbere hifashishijwe uburyo bwagenewe guca ku ruhande ibihano Amerika yafatiye Iran nk'uko Ubudagi bwabivuze kuri wa kabiri. Mu itangazo ry'uyu munsi, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubudage ntiyasobanuye ubwoko bw'ibikoresho byo mu buvuzi bizatangwa cyangwa amasosiyete azagira uruhare muri iki gikorwa. Rivuga ko ubwo buryo bwatunganyijwe neza kandi impande zombi zirimo kurushaho kunonosora uko ibyo bikoresho bizatangwa. Iran hamwe n'itsinda ry'ibihugu bitanu by'ibihangange ku isi byasenye amasezerano mu mwaka wa 2015 ashyira inzitizi kuri programu nikeleyeri ya Iran zatuma ikurirwaho ibihano ku bijyanye n'ubuhahirane. Nyuma yaho Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziviriye muri ayo masezerano kandi zigafatira Iran ibihano, iki gihugu cyokeje igitutu ibihugu by'Uburayi byashyizeho umukono ngo bishake uburyo byaca inyuma y'inzitizi bikagifasha kurwanya ingaruka ibyo bihano byageze ku bukungu bwacyo.
Turagushimiye Eugenie. Abazimya imiriro 18 bahitanywe n'imbeya mu ntara ya Sichuan mu manuka bushira ubuseruko bw'Ubushinwa. Reka dusubire dutega amatwi mugenzi wacu Eugenie Mukankusi.
Abategetsi aho mu ntara ya Sichuan bavuga ko abo bantu bitabye Imana barimo kuzimya ishyamba ryarimo gushya. Abategetsi bavuga ko uwo muriro watangiriye mu gikingi kuwa mbere uhita ukwirakwira vuba na vuba kubera imiyaga myinshi. Mu bitabye Imana harimo uwayoboraga abagenzi mu ishyamba hamwe n'abazimya imiriro 18. Abazimya imiriro bagera ku 2000 n'abakozi bo mu butabazi hamwe n'imodoka 140 zifashishwa mu kuzimya umuriro n'ibindi boherejwe guhangana n'iyo nkongi y'umuriro. Hari ubwo bako ushobora kwangiza ibidukikije no guhitana inyamaswa nyinshi. Abaturage babarirwa mu 1200 bahungishijwe. Iyo nkongi y'umuriro mu ntara ya Sichuan yadutse nyuma y'umwaka umwe abantu 27 bahitanye n'inkongi y'umuriro barimo kuzimya muri ako karere nyirizina.
Radio Ijwi d'Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ushobora no kutwumviriza ku rubuga rwa Facebook no ku kibanza cyacu cya internet aricyo wezi tatu radio yacu voa@.com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda, aho amwe mu masosiyete atwara abantu mu gisagara cya Kigali yabaye yarahagaritse amasezerano n'abakozi bayo mu gihe cy'amezi atatu kwerekeza cy'umugera wa corona. Erike bagira ubusa adufite ibindi kuri iyi nkuru.
Amakuru y'ihagarikwa ry'ibikorwa bya zimwe muri kompanyi zitwara abagenzi hirya no hino mu mujyi wa Kigali, Ijwi rya Amerika yamenye abanje kubwirwa n'abantu batandukanye ko ayo makompanyi mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali kubera icyorezo COVID-19. Ibitandukanye nibyo Ijwi rya Amerika yivuganiye n'abayobozi ba nyirubwite bamwe mu makompanyi atwara abagenzi hirya no hino mu mujyi wa Kigali. Twahereye kuri kompanyi Royal Express, umuyobozi wayo wungirije bwana Soteri Habumugisha yabwiye Ijwi rya Amerika ko abakozi babaye bahagaze kubera ko n'ubusanzwe ibikorwa byo gutwara abagenzi mu gihugu byahagaze kubera icyorezo cya virusi ya corona. Uyu yaduhakaniye ko badashobora kurota birukana abakozi babo ko igihe cyose icyorezo cya virusi ya corona cyarangira basubira mu kazi uko bisanzwe. Ni nacyo kimwe ku buyobozi bwa Kigali Bus Services KBS mu mpine. Ijwi rya Amerika ivugana na bwana Victor Rudasingwa, umuyobozi mukuru wa KBS, yaduhamirije ko babaye basabye abakozi babo gusesa amasezerano y'akazi mu gihe cy'amezi atatu kubera ibibazo byo kuba imikorere yarahagaze. Bwana Rudasingwa akavuga ko igihe icyo cyorezo cyava mu nzira abakozi basubira mu kazi.
Nuko bimeze ariko si ukuhagarika burundu gusubika amasezerano bafitanye na Kigali Bus Services by'agateganyo, bivuze ngo ejo n'ejo bundi mu gihe cyose iyi ndwara icyo cyorezo cyaba gihagaze tugasubira mu kazi nk'uko byari bisanzwe, bazagaruka mu kazi bisanzwe. Ubundi bahawe gusubika amasezerano y'agateganyo mu gihe cy'amezi atatu kandi biteganywa n'itegeko umuteko ry'umurimo kuko hifashishije urugo itegeko mu gihe nk'iki nyine agita hashomaje tekinika hari ariko bimera kuko nigihe urumva kiba kidasanzwe.
Iki cyemezo cy'amakompanyi atwara abagenzi mu modoka yahisemo kubasesha amasezerano y'akazi kuri KBS by'umwihariko ngo n'abakozi hafi ya bose kuko ngo ari icyemezo kigenda kigafata no kuwitwa umukanishi w'imodoka.
Ntabwo ari abashoferi gusa n'abakozi b'umubwira n'abakanishi.
Bivuze rero ngo murebye uko ibintu byitwaye murasanga n'ubundi gukomeza amasezerano byaba ari igihombo kuri KBS.
Urabibona birakugaragara nuri Kigali se cyangwa mu Rwanda na urabibona uko situation imeze rwose urabona ko ubuzima bwahagaze uyu munsi niba inkomoko y'umutungo cyangwa y'ubukungu bwa KBS yavaga mu gutwara abagenzi ukabona twarahagaze urumva cyari ubundi bushobozi ubona ikigo cyaba kigifite.
Bwana Rudasingwa avuga ko nyuma yo kumvikana n'abakozi bagasesa amasezerano yabagengaga mu kazi kabo ka buri munsi bemeranije ko ukwezi kwa gatatu bagomba kuzaguhembwa na cyane ko icyemezo kibuza gutwarira hamwe abagenzi cyafashwe ukwezi kwerekeza ku musozo. Uyu ni umwanzuro ugiye kugira ingaruka ku bantu batari bake. Byonyine kuri KBS honyine barabarura imodoka zisaga 120 kandi abashoferi nabo ubwabo bagenda bazisimburanamo. Ibi bije mu mugambi wo kubahiriza ingamba nshya za guverinoma zitegeka guhagarika ingendo zaho hirya no hino mu gihugu mu rwego rwo kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo COVID-19 hirya no hino mu mujyi wa Kigali. Hakunda guhurira abagenzi batega imodoka zerekeza mu bice bitandukanye by'igihugu urahagera ugasanga harahindutse nk'amatongo. Gufata icyemezo cyo gusesa amasezerano y'akazi si umwihariko w'aya makompanyi atwara abagenzi kuko yaba amahoteli, utubyiniro n'amaresitora n'abandi uretse bo no gusesa amasezerano na cyane ko abayagira ari imbarwa babaye birukanya babakoreraga. Hari n'amatangazo yasohotse asaba amabanki amwe n'amwe kuba afunze amwe mu mashami yayo hirya no hino byumvikanisha uburemere bw'iki kibazo. Kugeza ubu biragoye kumva urwego runaka rwabarura rugatomora akayabo rumaze guhomba ariko ntibabura kwemeza ko byanze bikunze ari ibihombo bitagira ingano. Aha bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze Eric kuri iyo nkuru.
Bakunzi kubanywanya ibijwi ry'Amerika ndabasuhuje hano i Washington. Kubera ikiza cya virusi ya corona kimaze kuzenguruka ibihugu byinshi byo ku isi, radio ijwi ry'Amerika yahagurukiye kurinda abanyamakuru bayo. Muri iyi minsi abanyamakuru bacu hano i Washington barakorera mu rugo n'abanyamakuru barya no hino ku isi badutarira inkuru twabasabye kwigengesera. Niyo mpamvu hari ibiganiro byinshi muzasanga ko byahindutse cyane cyane ikiganiro muri Isanga. Ntitukibagezaho ikiganiro gishya aho mubasha kuvugana n'abatumire bacu mutanga ibitekerezo cyangwa se mubaza ibibazo uko mubyifuza. Muzatwihanganire iki cyorezo nikirangira tuzakomeza ibiganiro byacu nkuko bisanzwe. Namwe kandi mukomeze kwirinda kurengera ubuzima bwanyu ubwabo mubana n'abo muturanye. Mukomere cyane.
Abarundi baba mu ikambi y'agateganyo ya Kavimvira mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga ukugenewe babayeho nabi aho bafungura rimwe ku munsi bigatuma baja gukorera amafaranga y'intica ntikize mu banyagihugu b'abakongomani. Inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari Buvira.
Kubera ubuzima bubi z'impunzi zibayemo bwo gufungura rimwe ku munsi ubugari n'amashaza by'intica ntikize, usanga mu gitondo cya kare hari impunzi zisohoka urupangu rw'amabati ruzengurutse inkambi zikajya guhingira abaturage b'abakongomani, izindi nazo zikajya gucukura amabuye n'umucanga mu mugezi wa Kavimvira kugira ngo zibone amafaranga yo guhahira abana bazo. Hatunga Imana Penina ni umugore uri mu kigero cy'imyaka 38 y'amavuko, iwe n'abandi bagore barenga 20 twabasanze mu mugezi wa Kavimvira bari kuropora umucanga bakoresheje ibitiyo.
Wewe gitumatu uza turashonje nitugaburirwa kurugero tuhangye ari imwe naho nyene saa 11 size rino tutakoronge none njya baguhasize ari saa 11 kuzotunga umujyango wazotunga abana bakaza kuronka injya ruko bananuse n'iminwa yumye tuzakuvanga hadusanga abana ari mirambi kangwa abana basanga bajyamye bameze nk'abapfuye. Turarushe cyane n'ukuri, turarushe. Turakeneye yuko bo tukemurira ikibazo cyacu, tukareba ko twova aha hantu. Kuko tugiye gupfana umucoko ugwaye ntuzora nk'izokuvuza. Twebwe babaha mu kavimbira inzara n'ituza na kuropora amabuye. Kuko atari inzara, ibi ntabwo wobizamo. Yaba twagaburirwa nk'uko bikwiye, ntitubatuza mu aya mabuye. Tuguza kubera inzara, ntabyo turonka.
Bamwe na bamwe muri aba Barundi bo muri inkambi y'agateganyo kavimvira nubwo birirwa mu mugezi bashaka amabuye n'imicanga yo kugurisha mu baturage b'abakongomani bubaka amazu, bavuga yuko amafaranga bahembwa ari makeya mu buryo adashobora gukemura ikibazo cy'inzara bamaranye iminsi muri iyi nkambi. Nduwayo Didas ni umubyeyi ufite abana batanu muri iyi nkambi ya kavimvira.
By'ukuri twebwe aha tumaze amezi umunani turi mu transit. Ayo mezi umunani batubariye ko ikibazo cyacu kigire gikemuke, twararindiriye twarabuze. Baraza baratubwira ko twebwe muri iyi minsi bitarenga mu ndwi zibiri. Izo ndwi zibiri twarazirindiriye, twarahebuye gushikana n'iyi saha. Ubugari rero nabwo bariko baraduhereza ni ubugari budashoboka. Baduhereza ubugari budahiye, bakaduhereza amanjegeri bavuruze, twagenda kuyafungura abana bagacibwamwo, bakagwara indwara zitandukanye. Abo bana twabajyana no kwa muganga, bakabahereza intete zibiri. Izo ntete zibiri bazibahaye, twabasubira nayo ngo jana ngo ejo bazokira. Abana hari abapfa, tukababura ngaho muri icyo kigo. Twararindiriye rero twebwe ikibazo cyokemuka, twarahebuye. Twesha duhitamo kuza ngaha muri aya mazi, aba nabo bariko baraduhereza akazi ngaha. Akazi baduhaye iyi base turayiroporera amafaranga 150. Hari n'abaduhereza 100. Ikigozi cy'ubufu gaha caraduze higeze ku mafaranga 400. Imboga twoho nta n'imboga turi nakirya, ntitukuvuga ngo turarya imboga. Eka twe tuheruka n'imboga zinaryoshe mu kanwa kacu tukiri mu Burundi.
Karikera ja no muri iyi nkambi irimo impunzi z'Abarundi zirenga 1500 zirimo izima z'amezi arenga 8, ahamya yuko bahora basaba ishyirahamwe rya SR kubimurira mu nkambi ya Murungwe kuko ubuzima babayemo bukomeje kuba bubi bitewe n'imirire mibi, ubuvuzi butari bwiza ndetse n'ubujyamo bwo kurara mu bihangare barenga 100. Umuyobozi uhagarariye komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu nkambi ya Kavimvira, Fredy Salumu, avuga yuko gutinda kwiza impunzi muri iyi nkambi byatewe n'uko ibarabara rihuza Uvira na Fizi ryasenyutse, mu buryo nta buryo babona bwo kwimurira izi impunzi mu nkambi ya Murungu iri muri teritwari ya Fizi. Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika, Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ishyirahamwe riharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu ku isi, Human Rights Watch, rivuga ko abategetsi bo mu Burundi bashobora kuzanira igihugu akaga kubera kudatanga mu muco amakuru yerekeye ikiza cya virusi ya corona. Menyesha makuru Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza ari Nairobi araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Human Rights Watch menyesha ku insiguro zitangwa n'abategetsi b'Uburundi harimo umuvugizi wa President Nkurunziza yashikirije mu minsi heze ko Burundi yari hanga ryiberuka ryonyene kubera bwashize Imana imbere itarikwiye kuba icyitwazo cyo kubuza abantu kwerekana amakenga bafise kwiyandurwa n'ikwiragizwa ry'umugera wa corona. Mu itangazo ryawo umuryango mpuzamahanga ufite icyicaro i New York muri Amerika usigura ko abategetsi bashize mu kato Abarundi n'abanyamahanga binjiye mu gihugu n'indege canke baciye ku mipaka bashirwa mu mashure, amahoteli n'ibindi bibanza, ariko ko indongozi z'igihugu n'igipolisi bananiwe kubaronsa imfungurwa zihagije, ukwitaho amagara yabo hamwe n'isuku. Iri shyirahamwe ribonwa na Leta y'u Burundi nka rimwe mu yakorana n'abansi bayo yemeza ko amwe mu mashyirahamwe y'ugutabarana yankiwe kugera ku bantu bari mu bibanza begeranijwemo hamwe no kubagarukirako. Ukudatanga makuru ahagije kandi afadika yerekeye ubukana bw'uyu mugera uko wandukira ninge nugoye guhangana nawo mu Burundi bwama bwiyobagiza byose no mukuja kubiri n'urutonde rwo guhangana n'indyane n'ibiza no kwirengagiza amasomo ababaje abandi bigiye kwikwiragizwa rya kino kiza. Nicole Wismage umuyobozi wa Human Rights Watch mu karere ka Afrika yo hagatavuga. Human Rights Watch yemeza kandi ko nubwo mu gihugu hari ibanza byinshi abantu begeranijwemo ikizu n'ishyirahamwe mpuzamakungu gihita hamagara y'abantu OMS ari kimwe gusa. Uwo muryango wemanga kumwe mu bayobozi ba OMS ari Bujumbura yabwiye kwa 2026 ku kwezi kwico gisata ca ONU kijejwe amagara y'abantu kizi kibanza kimwe cyonyene cegeranijwemo abantu kiri mu ihoteli Bujumbura kandi hari abantu bagera kuri 40 n'icyo gihe. bamwe mu baciye mu bibanza vyegeranizwamo abantu nabo babwiye Human Rights Watch ko aho baciye hari hameze. Kuri iryo genekerezo nyene umusore yari mu hoteli Kobero mu ntara ya Muyinga mu buraruko bushibuseruko yavuze ko bajyamana mu cumba kimwe ari batandatu kandi bagabura amahera yo kwishura icumba ibihumbi 10 ku munsi. Yongeye ko hari abantu baryama hanze mugabo nabo nyene babwiye ko bategerezwa kuriha imbere yo kumenyesha inyuma y'iminsi 3 ko intumwa z'ubushikiranganji bw'amagara ko utazoriha ashobora kurungikwa mu ibohero. Nayo mukenyezi yari ijoro rimwe ku ishure ry'ubuvuzi ryo mu ntara ya Ngozi mu buraruko kuwa 15 ku kwezi nyene yemeje ko abantu bategetswe kuryama hasi canke ku ntebe z'ishure iruhande y'ukubura ivyo bafungura amazi meza yo kunywa hamwe no kwituma mu tuzu twasurwumwe ducafuye. Mu biganiro Human Rights Watch yagiranye n'abaserukira imiryango mpuzamakungu yo gutabarana hamwe n'amashirahamwe yo mu gihugu yigenga, uwo muryango usigura ko berekanye impungenge n'amakenga bafise ku bijanye n'ingendo ya leta yo gucungera amakuru y'inzara mu banyagihugu n'ibibazo ku magara yabo ikababuza gutanga umuti n'inyishu bibereye. Leta y'Uburundi itegerezwa gukingira amagara no kuroranirwa kw'abantu kandi igikorwa cyose kikisunga ubwigenge mpuzamakungu bwa kiremwa muntu kandi n'ivy'igiciro kw'abategetsi bugururira imiryango yo gutabarana muri kino gihe cikiza. Niko maja sozera abategetsi hari ingingo nyinshi bafashe z'ukwikingira umugera wa corona ariko bose uko bagwavuga nako bavyuka. Gaston Sindimwo icegera cy'ambere cy'umukuru w'igihugu yaganiriye n'ijwi rya Amerika mu kiganiro cihari.
Umukuru w'igihugu yarigeze kuvuga ati Uburundi bugiye kuba igihugu camamazwa ku isi, Burundi bugiye kuvugwa ku isi, Burundi bugiye kuba igitangaza ku isi. Uno munsi ibinyamakuru ibihugu mbega ico gihugu umugero utarashika ko niki yari yaravuze yari yabivuze yari yishuye mugabo ko turabana b'abantu umuntu abivuze bashaka ngo iki ngo nuki ngo niki ibyavuzwe byatashe abarundi bagume ku mana hari imana nayo ishobora kudukingira. Nivyo nuvuga n'ibitangaza by'Imana kuko nta buhinga kandi hamwe yushika ngaha turagwana. Nivyo ibihugu bikomeye biragwana mugabo tugwanishije Imana. Umukuru w'igihugu avuze ati ndugaje ibitero byose Imana yambwiye ko ikingiye Burundi ibitero byose biva hanze hari by'amasasi hari by'isaku hari by'ubwanku hari by'ingwa.
Bwana Sinzimwe ashimangiza uturorere vyavuga
tusomye ibyabaye ku isi ibiza byagiye biraba n'ubu nikiza nk'ikindi no bantu ziko yagize ibana karokoka n'ubwato wenye turavye akahise k'isi hariho ibiringo bigeze hagiye haraba ibiza ibi canke ibindi hariho ingwano twebwe abana b'abantu ushobora kugwana muba hari ingwano Imana igufasha kugira ugwane muri leta turemera kandi tukayubaha tugasenga tugafata umwanya. Hari abavuga ko dugiye guta umwanya mugabo hari usanga aribo bata umwanya gusumba nukuri sino kubesha nuko ko Imana kuri hejuru y'Uburundi ndo twamwumvise n'umurundi yagwaye yaraje mu Burundi Imana yatumye ahagararaho yarari iyo yinjira
uyu wa kabiri. Uburundi nico gihugu cyonyene mu karere k'ibiyaga binini kitabonekamo ingwara ya corona nayo muri Afrika y'ubuseruko uwo mwihariko busangiye na Sudani y'Amajepfo. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu
gira mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.
Kuri bihugu bigize umuryango wa Commonwealth itegekanijwe mu Rwanda mu kwezi kwa gatandatu yashizwe ku murongo w'itegerezwa kwigwa ku buryo bwihuta n'inama ya 56 y'abashikiranganje ba Commonwealth bakurikirana ibikorwa by'umuryango bizokorana mu ndwi itaha. Nkuru y'Idonido na Venus na Shimimana akorera mu biro by'ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza.
Nkuko umuvugizi wa Commonwealth yabitangarije ijwi rya Amerika, kubera ibihe bikomeye isi irimo bitewe n'ikiza cya coronavirus, hafashwe ingamba zo gukomeza imirimo. Itangazo ijwi rya Amerika ryahawe by'umwihariko riravuga ko ubunyamabanga bwa Commonwealth bukomeje kuvugana n'ibihugu byose bigize uwo muryango hakoreshejwe ikoranabuhanga. Inama zose rero uko zari ziteganijwe zakomeje kuba ku buryo mu cyumweru gishize, nk'uko iryo tangazo ribigaragaza, habaye inama yitabiriwe n'abambasaderi 60 bungurana ibitekerezo kuri iyo nama iteganijwe mu Rwanda. Umuvugizi akomeza avuga ko habaye kandi amanama asuzuma ingamba zafashwe mu kurwanya icyorezo cya coronavirus, ku buryo ibihugu byose bigize uwo muryango bihana makuru. Izo nama zose ariko zigakorwa nta wegeranye n'undi. Mu cyumweru gitaha hazaba inama ya 56 y'abaminisitiri ba Commonwealth bakurikirana ibikorwa by'uwo muryango. Nanone hakoreshejwe ikoranabuhanga, abayigize bazaganira ku ngingo zihutirwa, harimo n'inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Commonwealth iteganijwe mu Rwanda mu kwezi kwa gatandatu. Umuvugizi wa Commonwealth yabwiye ijwi rya Amerika ati twakomeje kungurana ibitekerezo na leta y'u Rwanda, ati kandi twashyizeho igihe ntarengwa n'ibyo twifuza kugeraho bizadufasha gusuzumana ubushishozi no kuba twagira ibindi byemezo dufata bitewe n'intera y'icyorezo cya coronavirus. Yakomeje agira ati mu minsi mike iri imbere tuzasohora itangazo, ati muri ibyo biganiro byacu twashyize imbere ubuzima bw'abategetsi bose, ababaherekeza, abakozi, abanyamakuru n'abitabira iyo nama. Nibutse ko inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Commonwealth iterana buri myaka ibiri, iherutse ikaba yari yabereye mu Bwongereza. Venuste Nshimimana, ijwi rya Amerika, Londres.
Turabaramukije bakunzi namwe banyanya bijwi rya Amerika. Muntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga, naho mugendera. Mudushikiriza n'ibyiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu, cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira: +12024491931. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ijwi rya Amerika, Washington DC. Uno munsi ni umunsi wa nyuma wo kurangura amabanga y'ibwami ku muryango w'umuganwa w'Ubwongereza Harry n'umupfasoni wiwe Meghan. Ibindi na mugenzi wacu Diane Nininas.
Numunsi ushitse uwo muryango umaze indwi wimukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nyuma y'amezi hafi atatu bari bamaze baba muri Canada. Igihugu bimukiyemo bamaze gufata ingingo yo gusaba umwamikazi Elizabeth kubavana kw'amabanga y'ibwami. Ukwimuka k'uwo muryango kuriko kuvugwa ko ibitari bike. Perezida wa Amerika Donald Trump mutuma yacije ku rubuga rwe rwa Twitter yavuze ko Amerika itategekanya na gato kuzoba ronsa abacungera umutekano. Ikinyamakuru Time cyandikira muri Leta ya New York muri Amerika, mu nkuru intangamarara yacu naco canditse kigereranya ukwimuka kwabo nico cise ukwirengagiza ibihe bigoye vy'ikiza c'umugera wa corona isirimwo, aho imipaka itari mike yugaye bo bagahitamo kwimuka. Mu gihe Harry w'imyaka 35 akaba umuzungu yuzuye, na Meghan w'imyaka 38 afise amaraso y'abirabure avanze n'ay'abazungu, basavye kuvanwa kw'amabanga y'ibwami basigura ko bashaka kwigenga no kuba mu buzima buri kure y'amaso y'abamenyeshamakuru. Ikinyamakuru Time casisanguye gisigura ko uguhitamo kwimukira mu gisagara cha Los Angeles kiri muri Leta ya California bivuguruza insiguro zabo. Meghan yakuriye muri ico gisagara kiba mu vyamamare bitari bike muri sinema na muziki. Kubw'ico kinyamakuru Time bakabona ko kuba muri Los Angeles abamenyesha makuru atabo bazoba bahungiye. Hagataho umwe mu bahinga mu vy'ubuzima bw'ibwami yabwitorokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP ko Megan azokoroherwa cane kuba muri Amerika nyarijya ko harabakomeje kuvuga ko atigeze yisanga mu Bwongereza. Kubw'uwo muhinga Penny Junior ubuzima bwa Amerika bushobora nyamara gukomerera Harry afatwa nk'umwe mu baganwa b'Ubwongereza bakomeye.
Njuti mwese mukunda radio izwi da Amerika ibiganiro vyo muri aka kanya bigarukiye aha tuboneyeho akanya ko gushimira engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fasil Gebeyehu yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguri. Wabihagarariye ni Frederic Nkundikije. Amakuru twese twateguye turi mu ngo zacu. Kuri mikro mwari kumwe na Fiden Yongabo turabashimiye mwese mu bimugoroba mwiza mubandanya kumviriza radio izwi da Amerika.